musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa u magacooday Tim Kaine oo ah senator laga soo doortay gobolka Virginia inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda. Kaine waa siyaasi dimuqraadi oo qunyo socda, laguna tiriyo waxaana ay ujeedadu tahay inuu soo dumo Mrs. Clinton dadka ku hadlo afka Isbaanishka ee dalkanka ah luqadda labaad oo isagu si fiican ugu hadlo, kuwaasoo ku badan qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Haddaba Tim Kaine xulashada ay xulatay Clinton maxay ka dhigan tahay? Waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ka jawaabaya Sahra Cabdi uga jawaabayaan ilaahda Sahra Cabdi Axmed oo ay weydiisay madaxweyne laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yebarow ee dhegeysaa.
Zahra, ninka ay Hillary Clinton usoo xulatay inuu madaxweyne ku-xigeenka u noqdo oo ololaha ay doonaysa in November ay madaxweynaha ku noqoto in la galo waa Tim Kaine, sidaa u sheegtay. Waxa weeyaan nin siyaasi ah oo siyaasadda muddo kusoo jiray. Waxa uu kasoo bilaabay inuu mayor ka noqdo magaalada Richmond ee gobolkan Virginia deganahay ee u ah magaalo madaxda, kadibna wuxuu soo noqday governor ama barasaar isla gobolka Virginia, iminkana senator buu ka yahay oo labada senator ee Virginia ay u dirsato golaha weyn ee boqolka senator ee Mareykanka ayuu mid ka mid yahay. Marka waa nin xagga maamulka iyo kusoo jiray oo aan isleeyahay in wax weyn buu u tari karaa.
Waa gartay maalmahan waa laga dhursugayay in ay iyadu madaxweyne ku-xigeen u qaadanayso isaga oo hadalhayntiisa labadii cishe ugu dambeysa way jirtay. Marka maxay kula tahay inay ku xilatay Hillary Clinton inuu Tim Kaine uu u noqdo madaxweyne ku-xigeen?
Dhowr arrimood ayay u xulatay inuu madaxweyne ku-xigeen uu Tim Kaine u noqdo. Waa marka koobaade xagga bulshada dhexdeeda Mareykanka, iyada iyo ninka iminka tartamaya ee Donald Trump, bulshadu waa u kala qaybsan tahay oo markii la eego matalan dumarka oo kale iyada ayaa ku horeysa oo ay u hilin doonaan inta badan sida laisleeyahay. Dhinaca Isbaanishka ama dadka Latinoska la yidhaahdo iyaguna dhinaca Hillary Clinton ayay u badan yihiin oo ah bulshada qaybtooda labaad ee ugu weyn. African Americanka Mareykanka madowna xagga Hillary Clinton ba ay u badan yihiin, laakiin meesha keliya ee Donald Trump uu kaga gacan sarreeyay markii la eego ifafaalooyinka iyo saadaalihii la qaaday waxay ahayd xagga ragga cadaanka ah. Marka maadaama Tim Kaine uu yahay nin cadaanana, waxaa la isleeyahay ama ay la filayaa inay ugu xulatay inuu dhinacaas uu kasoo jabso Donald Trump oo uu qeyb weyn oo ragga cadaanka ka mid a uu usoo jiido. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan Danishka oo aansan xusay qeyb weyn ka ah bulshada tan aad buu ugu dhow yahay oo afka Isbaanishka ayuu ku hadlaa. Bergii uu yaraa ayuu uu tagay mid ka mid a wadamada Latin America oo uu kusoo bartay, oo si aan loo kala turjubayn ama aan uuna ka joojoogsanayn ayuu si fluenta ugu hadlaa afka Isbaanishka. Qodobkaasna waa mid weyn oo berida oo maantada tan sabtida ah ayayba waxay ka bilaabayaan gobolka Florida inay iyada iyo isagu ay ka wada bilaabaan ololihii qeyb ka mida oo halkaasna aada ogsoon tahay dadka Isbaanishka ku hadla inay aada iyo aada u badan yihiin oo uu ku hadli doono afkooda, taasna qeyb weyn ayay u tahay. Qodobadaas ayaa ka mid ah ayaan isleeyahay iminka markaad eegto horudhaca hore.
Waa gartay, bal isbarbardhig marka aad ku sameyso Tim Kaine iyo weliba Mike Pence oo isna uu madaxweyne ku-xigeen u xushay inuu u noqdo Donald Trump oo musharaxa xisbiga Republicanka ah, bal markaad labadooda dhinac dhigto maxay ku kala duwan yihiin dhinacyadooda haddaad eegto?
Wallaahi labaduba waxaad moodaa inay dhinacyo iska mid yihiin oo xagga maamulka Tim Kaine wataan kasoo sheekeeyey ninka kale isaguna Mike Pence uu xushay Donald Trump laftiisu ilaa iyo 12 sano ayuu Congresska kusoo jiray, iminkadana governor buu soo ahaa oo gobolka Indiana ayuu governor ka yahay, laakiin maanuu gaarin heerka senatornimo ee uu joogo Tim Kaine. Farqiga ku jira waxaan isleeyahay labadu waxay xagga ideolojiyada ayay ku kala duwan yihiin, oo ninka la yidhaahdo Mike Pence uu soo xushay Donald Trump dhinaca midig ayay siyaasadiisu aada ugu fog tahay oo weliba xagga diinta iyo howlahaas uu ku aada adag yahay. Dhinacan markii laga eego dhinaca kale, Tim Kaine se waa nin macro siyaasadiisu ay tahay nin dimuqraadi oo xaggii aan liberaalka ama siyaasadda bidixina aan aada u jirin, laakiin howlaha oo siyaasadiisa tahay madax dhaxaada. Waxaa iyaduna xusid mudan zaaray in Tim Kaine in markii uu governorka ahaa ee uu Virginia maamulayay 2007 inuu ahaa kii ugu horeeyey governorkii ugu horeeyey ee isagu ayida soo dhaweeya Barack Obama. marka maadaama ay Hillary Clinton ay ku socoto chapter-kii ama raadkii ay qaadayso Barack Obama oo guulihii uu gaaray ee imika ay iyaduna ay ku xasilinayso ama ay ku socoto ay ku tartamayso magaciisi iyo sumcadiisi wax weyn ayuu u taraya waxaana ay markhaati ka tahay sida Hillary Clinton ay u ayidsan tahay qodobadii iyo meelihii uu soo maray Barack Obama oo ay jeceshahay in iyaduna ay noqoto qofkii madaxweynaha soo noqda dimuqraadiga ee ku soo xiga Barack Obama.
Waa garta ugu dambeyntii bal xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo Hillary Clinton ay ka socoto maxay uga dhigan yihiin haddaad bal noogu soo gabagabeyso?
Waa siyaasaddaas haddaan ka sheekeeyey waxaa la filayaa in Markino ay uu soo yareeyo farqigii xagga kala fogaanshaha ahaa oo uu soo jiito dad badan oo markii hore ka shakisanaa waxa iyada iyo isaga u dhaxeeya 10 sanadood oo xagga daada dad badan ayaa marka mar walba waxay u codeeyaan oo ay qofka u codeeyaan ka eegaan madaxweyne ku-xigeenka yaa u ah si haddii ti alla u timaado qofkaasi uu u kabo booskiisii marka Tim Kaine oo 58 sano keliya jira wax weyn buu ka qabanayaa oo uu xagga soo durkinta iyo dadka uu ku soo jeedayo Hillary Clinton waxaana filayaa in ay dad badan ay iminka ay weliba xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ay u riyaaqsan yihiin xulashada ay soo xulatay Tim Kaine.
Kaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabarow oo Sahaare Cabdi Axmed uga warramayey xulashada ay Hillary Clinton ay xulatay madaxweyne ku-xigeenkeeda.